Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ni Jumatatu nyingine, saa tatu na nusu za asubuhi hapa Washington, saa tisa na nusu Afrika ya Kati, kumi na nusu Afrika Mashariki, ikiwa ni Jumatatu Septemba 16. Ndani ya studio msikilizaji, nimekushajaa tele kama vile pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Nami langu ni Patrick Ndwimana. Pamoja na mwenzangu hapa tuko tayari kuwaletea mambo tofauti ambayo tumekuandalia kwenye VOA Express leo. Sunday, tukianzia huko Rwanda, ni kwamba afisa au viongozi wa serikali za Rwanda na afisa wa serikali za Rwanda na Uganda wanakutana mjini Kigali, ni katika hali ya kuangalia namna ya kumaliza mzozo wa kisiasa au uhusiano ambao unasuasua kati ya nchi hizo mbili.
Sawa kabisa. Vile vile tutaangalia katika habari za dunia, waganga wa kienyeji unaambiwa kule katika visiwa vya Zanzibar sasa wanaanza kutambuliwa na kusajiliwa rasmi ili kufahamika katika sekta hiyo ya afya. Mambo ni mazito huko.
Kutoka Tanzania huko. Haya, huko Kenya, Mombasa hasa huko pwani, ni kwamba madereva wa lori zinazobeba mizigo wameandamana leo mjini Mombasa. Kisa na maana atatuambia Josephat Kioko kutoka huko Mombasa.
Bila shaka, bila kusahau utaingia kwenye mambo ya barazani. Tuangalie nini ambacho katika nchi zetu za Afrika Mashariki, na wale ambao wanatusikiliza tutataka kujua leo, kuangalia swala zima la demokrasia katika hizo nchi. Je, kwa upande wao linakidhi haja ya demokrasia kama wanavyoiona, hasa ukizingatia kwamba ilikuwa
jana ilikuwa ni siku ya kimataifa ya demokrasia. Kwa hiyo wengi wameandika pale tayari kwenye Facebook, tutajua maoni yao ni vipi.
Safi kabisa. Basi moja kwa moja, kama ulivyozungumza tayari, na ambiwa kwenye laini ya simu Silvanus Karemera kule Rwanda, yupo tayari kabisa kutueleza kuhusu mkutano huu ambapo viongozi wanakutana kati ya nchi ya Uganda na Rwanda kuhusiana hasa swala zima la mzozo uliokuwepo kati ya nchi hizo mbili na kile ambacho kinaendelea kwa sasa. Hebu tueleze Karemera, nini ambacho kinaendelea hii leo? Tunaambiwa mawaziri wanakutana huko katika siku hii leo.
Na mazali Shamali, na asante Patrick, na asante msikilizaji. Ni kwamba ripoti hii imeanza mapema asubuhi takriban saa 3 za Kigali ambazo ni saa 4 ya Afrika Mashariki. Na kulikuwa kikao cha faragha, waandishi wa habari hawakukubaliwa kuingia pale kwenye kikao cha kwenye chumba cha mkutano, lakini wakati wa ufunguzi walikubaliwa kuingia na kuchukua baadhi ya picha, lakini baadaye wakatolewa nje. Kwa hivyo ni kama ambacho kimehudhuriwa pia na mawaziri wa kigeni kutoka Angola pamoja na naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tunakumbuka pamoja na vijiji kutoka DRC na Kongo Brazzaville, kutana Korea, Angola na kutenea mkataba huo. Sasa miongoni mwa mkataba huo, maazimio ya mkataba huo kwamba walikubaliana kwamba kuwepo na tume ya dharura kwamba ambayo itaanza kutekeleza kufanya tathmini na kuingia chini kabisa kuangalia kinachotakiwa kufanywa. Katika yale maazimio 10 ambayo walikubaliana kule Angola, hiki ni kikao cha kwanza ambacho pande mbili zinazungumza kinagaubaga ili kuweza kuangalia ni kwa namna gani yanaanza sasa kuweka katika vitendo badala ya kuwa katika maneno. Sasa matatizo makubwa ambayo yalikuwemo katika mkataba huo na ambayo yalisainiwa kule Angola kuweza kutatuliwa ni pamoja na wananchi kutoka nchi moja kutosumbuliwa wanapoingia katika nchi ya pili au wanapopitia katika nchi hiyo ya pili kuingia katika nchi ya tatu. Kwa mfano labda mtu kutoka kwa mfano Rwanda kielekea Nairobi Kenya lazima apitie Uganda. Kwa sasa mkataba huo unataka pande mbili, nchi za Rwanda na Uganda, kwamba mwananchi yake kutoka Kampala wa Rwanda asije kusumbuliwa. Lakini vile vile mkataba huo ulikuwa unahitaji kwamba nchi mbili, kila nchi iheshimu mipaka na mstakabali mzima wa usalama wa nchi nyingine. Sasa haya matatizo ambayo yanazungumziwa pamoja na mpaka uliokuwa umefunga na kadhalika, sasa haya yote katika kikao cha leo ndo wanazungumzia kinagaubaga, nini waanze wakati gani, nini kimekwisha tekelezwa mkutano wa Angola na kadhalika na kadhalika. Na hivi tunavyozungumza sasa hivi wanaelekea katika kikao na waandishi wa habari punde kidogo, kwa kweli dakika chache kutoka wakati huu ambacho labda ndio watakuja na kujua nini kilichotokea katika mkutano wa faranga.
Karemera, mkutano uliofanyika huko Luanda, Angola, kati ya marais Yoweri Museveni na Paul Kagame wa Rwanda, walikuwa wanasema kwamba makubaliano hayo yatatekelezwa tu mara moja bila kuchelewa, lakini naona ripoti ya New Times hapa inasema makubaliano hayo hayajapiga hatua yoyote, na ripoti hiyo inaelezea kwamba Rwanda inaendelea kuishtumu Uganda kwamba inaendelea kuwakamata raia wake. Sijui kuna dalili yoyote kwamba hivi sasa mkutano wa Kigali haya mambo yote yatasawazishwa.
Kimsingi, kama ulivyosema, ni kweli kwamba wakati huo walikubaliana kwamba yaanze kutekeleza mara moja kwa mujibu wa maazimio na mkataba mzima, lakini ukiangalia kwa mfano maazimio 10 kati ya katika mkataba huo, takriban maazimio 9 yalionyesha yale malalamiko ya Rwanda dhidi ya Uganda, na ni azimio tu moja kuhusu usalama na kuheshimu mpaka ya nchi ambayo kidogo ilionekana kama ni limeegemea upande wa Uganda. Sasa nadhani kinachozungumzwa na ambacho kimekuwa kikileta tashwishi na kutoelewana labda na kutoaminiana ni kwamba tokea wakati huo mpaka tunapozungumza leo, kwa mfano wiki hii iliyopita, nadhani kitu kama siku ya Ijumaa, takriban watu 32 wakiwemo wachungaji na Wakristo mbalimbali na wafuasi wa dini ya Pentecost kule Uganda kutoka Rwanda walichukuliwa na kurushwa katika mpaka wa upande wa Rwanda. Na leo tunapozungumza sasa hivi, ninapozungumza mimi na wewe, kuna baadhi ya Wanyarwanda wamekwisha rejesha kutoka Uganda katika njia ambazo Rwanda imesema kwamba kwa kweli si za kiutu. Sasa kutokana na hali hii ambayo kila mara unasikia kamatwa au unasikia chokochoko za hapa na pale, hata ukiangalia biashara katika mpaka wa Rwanda na Uganda bado hazijakomaa kama ambavyo ilikuwa hapo awali. Sasa hiyo ni kwa sababu ya tatizo ya matatizo hayo. Kwa hivyo kikao hiki kinaangalia pamoja na mkutano huo wa Angola. Baada ya Angola, je, kuna chochote ambacho kimefanyika, na kama hakijafanyika basi nini kifanye ili kuhakikisha kwamba sasa biashara zinarejea kama ilivyokuwa hapo awali. Na niseme tu kwamba waziri Kutesa kutoka Uganda, waziri mshauri wa kigeni, amesema kwamba kihistoria nchi hizi mbili zimekuwa na urafiki wa enzi na enzi, na akasema kwamba wakati umefika yale matatizo ambayo yamekuwepo, ambayo sasa amesema kwamba Uganda inayakubali yote kabisa kama alipo kwenye mkataba huo, na akasema kwamba sasa wakati umefika kwamba nchi hizo sasa zitatua matatizo hayo na kuweza kuingia katika ukurasa mpya.
Sawa, asante sana Silvanus Karemera, bila shaka utatupa mengi zaidi katika matangazo yetu ya baadaye. Haya, moja kwa moja tuelekee
moja kwa moja kule Mombasa, Kenya. Tunaye Joseph Atikiyoko akizungumza kwa madereva kuendesha magari makubwa ya mizigo katika nchi za Afrika Mashariki wameshiriki maandamano hii leo huko Mombasa. Haya, kulikoni Joseph Atikiyoko mpaka haya maandamano?
Alfajiri ya Jumatatu tumeamkia maandamano makubwa katika barabara za jiji la Mombasa, hasa barabara kuu inaunganisha Mombasa na Nairobi, kwa sababu madereva ambao ni kundi la madereva zaidi ya 15,000 wanasema trailer za mizigo zaidi ya 15,000 zimepoteza kazi kwa sababu serikali ilizindua huduma za kuchukua mizigo hiyo kutoka Mombasa hadi Nairobi kwa kutumia treni ama gari moshi, hii maarufu kama SGR. Sasa wamekuwa kiteto na serikali tangu mwaka jana, na wao wa serikali wakaja wakatoa agizo la polisi zao kwamba hawa itabidi wote wale wafanyikazi wanaofanya biashara hizi wapeleke mizigo ipelekwe kwa train hiyo mpya SGR. Sababu moja, ajali ziondoke barabarani. Ajali nyingi za malori zilikuwa zikiua watu sana, lakini wafanyabiashara hao wanasema huwezi lazimisha mtu kuchagua biashara anayotaka. Wao wanataka waruhusiwe endelee kufanya kusafirisha mizigo kwa barabara tu, zile lori zao ziache kusimama. Sasa katika maandamano nimepata baadhi yao wakiteta vikali na serikali.
Naamini ya kwamba wengi wenu hamujui madhumuni ya mkutano huu. Tunataka kutuma ujumbe kwa Rais Bwana Uhuru Muigai wa Kenyatta. Maji yamekuwa machungu sasa Mombasa. Kitu gani kinafanywa paka mfanyaji biashara analazimishwa kupakia
container ama mizigo yake, kwani hii SGR ni ya nani jamani? Ya serikali ni ya watu binafsi?
Mimi naitwa Harriet Uganda. Nilikuwa najishughulisha na kazi ya clearing and forwarding, lakini kazi ikaisha, ikawa lazima tuifuate Nairobi. Sasa mimi nitatoka hapa na watoto wangu niende Nairobi. Nataka kukuambia tuko na kesi kotini. Kesi ni SGR. Tujadili hili jambo, tuone tutasaidiana aje na serikali. Lakini kile serikali inafanya, inalazimisha makasha yote yanaingia hapa Mombasa yaweko kwenye SGR.
Hakuna katika ulimwengu mzima biashara inalazimishwa na serikali atufanyeni hivi.
Kioko, haraka haraka, hawa madereva wa lori za kubeba mizigo wanapendekeza nini? Wanatoa mapendekezo gani?
Wanataka waketi na serikali wajadili, waeleze zile athari wameingia. Watu wengi wamepoteza biashara, familia nyingi wanasema hazina chakula, na wakishaketi bara serikali amue peke yake, watakuja na njia mwafaka ya kusuluhisha hili, na tayari washapeleka kesi kotini, ndio bunge katusimamisha serikali kutekeleza hili mpaka kesi iamuliwe kotini.
Tukushukuru sana Josephat Kioko kwa ripoti yako hiyo. Moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
Na katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, waganga wa kienyeji wa Zanzibar pamoja na vifaa vyao vya kazi wameanza kusajiliwa na mamlaka ili kuingizwa katika sekta hiyo, ambayo waganga hao wanadai wanasaidia kutibu maradhi mbalimbali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, takriban waganga wapatao 340 tayari wamekwisha sajiliwa tangu kisiwa cha Zanzibar, ambacho sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kilipitisha mswada wa dawa za kienyeji na dawa mbadala wa mwaka 2009. Msajili wa serikali Hassan Chombo amesema kuwa kuna takriban waganga wapatao 2000 zaidi wanaotarajiwa kujiandikisha. Kundi linalofadhiliwa na serikali na ofisi ya msajili mara kwa mara huwa linaunganisha madaktari na waganga wa kienyeji ili kutoa elimu zaidi kuhusu baadhi ya magonjwa kama vile shinikizo la damu, kisukari, miongoni mwa mengine.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa vikosi vya Marekani vinashauriana na viko tayari kujibu mashambulizi yaliyofanywa kwenye vinu vikubwa vya mafuta vya Saudi Arabia, ambavyo pia ni vikubwa zaidi vya kusafishia bidhaa hiyo. Kulingana na ujumbe wake wa Twitter wa Jumapili jioni, Trump alisema, "Tunaamini, tunamfahamu mhusika aliyefanya uchokozi." Ameongeza kusema wanasubiri kusikia kutoka kwa Saudi Arabia kuhusu aliyetekeleza mashambulizi hayo pamoja na hatua za kuchukuliwa. Hapo awali waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliandika ujumbe wa Twitter kwamba Iran imefanya mashambulizi kwenye chanzo muhimu cha nishati, akitofautiana na madai kutoka kwa waasi wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen waliodai kutekeleza shambulizi hilo kwa kutumia drone.
Korea Kaskazini imesema kuwa iko tayari kufanya majadiliano na Marekani kuhusu zoezi la kusitisha programu ya nyuklia iwapo vitisho na vikwazo ambavyo haikuvitaja dhidi ya usalama wake vitazingatiwa. Matamshi hayo yalitolewa mapema leo na Wizara ya Mambo ya Nje ya taifa hilo, na yamekuja siku chache tu kabla ya kile maafisa wa Marekani wanaamini kufufuliwa tena kwa mazungumzo na Pyongyang. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Cho Sung-hui wiki moja iliyopita amesema taifa lake liko tayari kufanya mazungumzo na maafisa wa Marekani kufikia mwisho wa mwezi.
Madaktari wa Zimbabwe walitembea hadi hospitali kubwa jana wakidai kuachiliwa kwa kiongozi wao wa mgomo anayedaiwa kutekwa baada ya kuitisha mgomo wa kudai ongezeko la mshahara. Wakosoaji kadhaa wa serikali akiwemo mchekeshaji na kiongozi wa jumuiya wa walimu katika siku za karibuni walitekwa wakiwa kwenye nyumba zao, waliteswa na kuonywa na maafisa wa usalama kuachana na hatua zozote za kuipinga serikali. Jumuiya ya madaktari nchini Zimbabwe imesema rais wao Peter Magombeyi alitekwa Jumamosi siku chache baada ya kupata vitisho kwa njia ya simu. Black.
Ujaji yu, mwaka utakina. tulileta kunyanga. Uka ugui kunitisia, unondoka unondoka kama daradara sakari yako. Inatoka inatoka, adharani unanisusia, uropoka ropoka kama tomorako shimula cho. Yana kutoka takwa dhani pako zizi kwanguka, mana nishapata pakwegemea. Napenda nasoko navyo jitekea, uka yako ya puba mweza kona ninyanyekea. Oh kutenda nakusikia kwenye bomba, nasena na enjoy kaya mbaka nataka kishaka kaya.
Matangazo ya VOA Express yakiendelea kufikia kutoka studio zetu hapa Washington DC. Sunday Shomari, ni ule muda wa kutizama ile mada ya barazani ambayo leo tunazungumzia kuhusu demokrasia. Tuliuliza, je, unaridhishwa na kiwango cha demokrasia nchini mwako? Wengi wametuma maoni na bado tunaendelea kuwatafuta wale ambao walikuwa kwa tayari kushiriki moja kwa moja kwa njia ya simu. Lakini kabla ya kuwapokea washiriki wetu, tusome baadhi tu ya wale walioandika kwenye mitandao. Nikianza naye huyu Martin Petro, anasema yeye kutoka huko Geita, anasema kwa mtazamo wa wengi, usawa demokrasia bado unaonyesha kuridhisha kwa asilimia fulani, sio zote. Kasoro hizi zipo katika matabaka tofauti, yani wasomi na wasio wasomi. Binafsi siwezi kiri wazi kuwa demokrasia ya nchi yangu inaridhisha, maana naona haki kwa ngazi za wasomi, matajiri, maskini na fukara zinakinzana sana, japo serikali inajaribu kulificha kwa namna fulani.
Haya, na kuja kwake Jean-Marc Balezi Ndalizi, yuko kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye anasema kwa upande wake tunaweza kuona kwamba kama kuna kweko demokrasia, kwani leo anasema hata watu wakiandamana hawapigwi tena marungu, risasi na gurunedi za kutoa machozi zimekwisha. Anaongelea DRC kwamba anaona kwamba demokrasia ipo. Anasema watu kwenye mitandao, kwenye radio na televisheni wanatoa maoni yao, ingawa wengine huvuka mipaka wakitoa matusi na kuwaona viongozi vibaya. Kwa hiyo anasema anaona kwa kiasi kikubwa demokrasia imeongezeka Jamhuri ya Kidemokrasia.
Naye Ibrahim Shisia kutoka Kenya anasema Kenya yangu sijui hata tutapata uhuru lini. Kura ya jinaki pekee ndiyo ilikuwa ya haki na uhuru, na ndiyo mara yangu ya kwanza kuona demokrasia nchini Kenya, na ndiyo ilikuwa mara ya mwisho.
Revodia Siteofil anasema toka Ngote kule Muleba, Bukoba, Tanzania. Anasema binafsi nchini kwangu demokrasia hairidhishi, maana kuna utawala wa chama kimoja na mfumo wa vyama vingi kama vile unaelekea kuisha, maana vingine tofauti na chama tawala havipati nafasi ya kusikilizwa, hata mikutano hawawezi kufanya. Kwa hiyo naona kwamba demokrasia nchini kwangu haipo.
Haya, kwenye line ya simu tunaye Hussein Machui kutoka Tanzania. Hussein Machui, unasema nini?
Kwangu mimi binafsi naona kwa 75% zetu za Afrika Mashariki zina uhuru wa kidemokrasia.
Kwa 75%.
Pengine ukichambua zaidi maana yake ni nini hasa unaposema 75%? Umeangalia vitu gani? Umeona vitu gani vimeongezeka, vitu gani vimepungua labda kwa upande wako?
Kwa 75% hizo mimi nimeziweka katika.
Hai, bahati mbaya simu yake imekatika laini ya simu, lakini upande wa Kenya tunaye Arasa Makuri. Arasa Makuri
hajapatikana. Labda tusome kidogo tu wengine ambao waliandika hapa. Namuona huyu George Dimoso kutoka Mbeya, Tanzania, anasema sijaridhishwa na demokrasia katika nchi yangu kwa sababu vyama pinzani havina uhuru wa kufanya shughuli za kisiasa. Viongozi wengi wa upinzani wanatuhumiwa kwa makosa mbalimbali.
Masanja Kanone yuko kule kule Geita, Tanzania, anasema yuko upande wangu, siridhishwi kwa sababu anasema ukiwa mpinzani kukamatwa hakuishi, kila wakati unakamatwa.
Richard Galilai wa Lulembeza, Tanzania, anasema kwake yeye anaridhishwa na demokrasia inayoendelea nchini kwake. Sunday, naona simu zimegoma kidogo, sijui kama
hai Ibrahim kutoka kule nchini Kenya. Karibu
Ibrahim, tulikuwa tumeona ameandika hapa. Ibrahim, ulikuwa
karibu nasikiza na kupata.
Ulikuwa umeandika wewe unasema haujui mtapata uhuru lini huko Kenya. Hamna uhuru.
Nilikuwa nimeandika sijui tulipata uhuru tangu lini. Tumekaa Kenya siku zote, kila kura ikipigwa ni wizi tu unaendelea, na mtu amepita achukui mamlaka. Kwa kuwa utapata kwamba mtu anachukua mamlaka ni yule mtu mwenye hajapita kura. Nikaona kwamba Kenya bado tuko nyuma nyuma kabisa kidemokrasia.
Haya, kigezo chako ni nini kusema kwamba hamna demokrasia? Kigezo chako, kipimo cha kusema kwamba hamna demokrasia ni nini hasa?
Ni kwamba intakana tangu tulipopata uhuru miaka ya 60 huko, intakana Kenya imepiga hatua kubwa sana kimaendeleo, lakini ukikuja kama huku kwetu Western utapata manyumba zenye tunaishi ndani hata ni maajabu, kumaanisha kwamba hakuna justice in Kenya bwana.
Aha, kwa hiyo wewe uko upande wa magharibi mwa Kenya, unasema mnaishi katika mazingira
magharibi mwa Kenya, Kakamega County.
Unasema mnaishi katika maisha magumu sana.
Maisha tunaishi kama watu ambao sawa, kama unaona kama hiyo Sudan Kusini. Tungali katika hiyo kiwango, na licha ya kuwa Sudan imepata uhuru juzi na sisi tumepata uhuru kitambo, lakini sisi tunaishi kama hao watu wa Sudan.
Sawa Ibrahim.
Haya bwana, tumekupata maoni yako. Tunakushukuru Ibrahim.
Demokrasia inatakana ilete uhuru na haki.
Sawa, tunakushukuru sana bwana Ibrahim kutoka huko Kakamega.
Ya heri, tunataka kwa heri Kakamega. Haya. Patrick, mambo makubwa kulikuwa. Kila mtu ana maoni yake.
Ana maoni yake.
Basi moja kwa moja Patrick Express, bila muziki hujasukuma gurudumu la Express. Leo kwenye gurudumu la Express tunazungumza au tunatafuta kibao cha muziki kutoka kijana maarufu sana huyo.
Huyo anaitwa
Mbosso.
Mbosso, na wimbo unaitwa
Tamu.
Tamu.
Haya, msikilize.
Kasoko mwenye sauti nyororo, mususu ya sorondomboro, na bando letu la buku kwa peluzi paka tumoro. Mambo iko huku, penzi twalila kwa soro. Anipelekesha msobe msobe, kama fuso la panda mlima, na nilivyo fundi kuchelewesha. Pobe pobe, simpidu skonzima mzima, ukoroge sumu mune mwenye vijitwa vya roo, yata watoka mafunye mume kwa shako, tena wavive na wanune chakua yako. Itafune hii mungune ifike kuna ko. Oh baby, kushika diulo tam, kikuchumchum tam, nikikukumbatia tam korea enziletu baby tam, yani paka kisogoni tam, tarara tam korea baby, tufanye wazi wazi watu wone picha, weka jipi na makopa kopa pacheni baby, walokosa kazi wanongoni, wapandisha vipi wapumue kwa oksijeni, waambie vimberumberu sio penzi la mashaka, ushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya paka, waambie mimi beberu si jogola pasaka, wanajisumbua kukunjanita watazeka haraka, stili waya ananisugua anagambaya lazizi tena fundi mwaya kazi anaijua haijawahi kukwaya yani kizi ukoroge sumu mune mwenye vijiva vya roo yata watoka mapunye mume kwa shako tena wavive na wanune chakua yako itafune hii mune ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno tam, kikuchumchum tam, nikikukumbatia tam korea letu baby yani paka kisogoni tararara tamkolea sebo baby mtoto baku sati mama.
Mambo hayo msikilizaji, kitu hicho kwa wake Mbosso, kijana machachari kabisa huyo kutoka nchini Tanzania. Na kitu chake tamu, mambo mazuri kweli kweli katika VOA Express ambayo inakujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, pia kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook hali kadhalika kwenye www.voaswahili.com. Tafadhali share na mwenzako mambo mazuri.
Haya, sasa tunaenda kwenye mambo ya lifestyle au mambo ya mitindo. Ni kweli yeah, hapa tunapata taarifa ya kijana huyu wa Tanzania ambaye ni mwanamitindo. Yeye huwa ana tayarisha zile nguo za hasa za wasanii, na anasema kwamba zile nguo zinanunuliwa na wasanii wengi sana. Huyu ni mambo ya fashion yeye, yeah,
na ametamba sana kule nchini Kenya, sio
huko Kenya huko na basi lifestyle au mambo ya mitindo tumeandaliwa na mwenzetu wa huko Mombasa, Josephat Kioko.
Majina ni Alfan Rajab, mimi ni Mtanzania, nimekuja hapa kwa shughuli za designer. Na design ya vitu vingi, anything ambayo inashughulika na mambo na uvaaji. Kwa ufupi, baada ya kumaliza shule, kaona kuna lazima kabidi niende college ya designer. Paka sasa ina miaka 16 kwenye kazi ya designer. Mitindo iko, lakini tasajua, ajua baba si sana vile, kwa sababu babu kishamshonea tulo za moja ama mbili za kaa mwezi mzima ama mwaka, akishaka una tulo zake tano umuoni. Lakini wamama ajua kila wiki lazima avae nguo mpya. Mama nyingi hizo za harusi watu natengeza hizo kwa baba, watoto. Mimi niko na duka nyingine Bamburi inaitwa Wasafi Classic. Sasa tunatoka wapi? Tieto juu ya Diamond. Yeye mwenyewe ni msafi, anatengeza vitu vizuri, shelewa. Nafikiri imechangia sana kufanya kazi nzuri. Unajua sasa aidha mtu atakuja na design yake, wengine wanakuja tu na kukuletea kitenge, ana mshono, ana chochote. Sasa unajua mimi kama designer mpaka nimwangalie mwenyewe mwanzo shuku yake ikoje, naweza mcholea nikamwambia hii kitu kitengeza hivi, tukifanya hivi natoka kitu kizuri. Unajua sasa mara nyingi bei inategemea na designer. Mara nyingi watu tunachaji kutoka na designer ndio inakuwa. Hii kazi naipenda bwana. Hii kazi ndio inaniweka mjini. Sio, naipenda kwa ufupi. Haikuwa kwa bahati mbaya, naipenda sana. Changamoto hazikosi katika kazi yote. Unajua kazi ya kudili na watu huwa ni ngumu sana. Sababu kuna huyu anakuja iko hivi, kuna huyu anakuja mwingine ameamka na asira zake tu, ushelewa. Akienda kwa designer kama hivi, akifika zile asira zote anazibwaga pale. Lakini hivyo tunadili nao. Customer anapenda vitu vizuri. Lazima nitengeze kitu kizuri ndio hata kesho akitoka nje aulize, "Ai, hii kitu umetoa wapi?" Sababu mtu akishatoa mara anapigwa simu, "Ah, bwana kuna mtu fulani nimemuona amevaa kitu fulani nimependa." Hiyo ndio najivunia ya kutengeza kazi nzuri. Hapa tuna design vitu vingi, kuanzia nguo, viatu, clutch bag kile, shelewa. Kwa sababu hajua mtu anakuja na kitenge yake, anashona nguo, anatengezea kiatu, anamdesignia mpaka clutch bag. So akivaa na vaa kiwa kila kitu kwa sawa. Niko na customer wengi kwa ufupi, na watu wengi nimefanyia kazi na wamenielewa. Mtu kama Nyota Ndogo, haja Nyota Ndogo ni msanii mkubwa na nishamfanyia kazi. Mtu kama Vera Sidika hivi ndio mdesign ya nguo, afikiria kwa sababu ile shape yake. Ajua pia bezei design ya nguo inategemea na shape ya mtu. Ukikaa chini kuumiza kichwa ukidesign kitu poa afu ikiingia kwenye mwili, utatengeneza kazi. Maisha yasonge mbele.
Maisha yatasonga mbele unaambiwa.
Mambo ya mitindo hayo, lifestyle kutoka huko Mombasa, kijana huyu wa Tanzania. Basi wale wasanii hao na wengine ambao wanataka kupata vitu sawa sawa, vitu vya mitindo kwa mavazi,
wapate vitu kutoka huko,
wamtafute huyu kijana wa Tanzania. Haya, Sunday, haraka haraka moja mawili yanayoandikwa kwenye mitandao ya kijamii.
Sawa kabisa. Nayo tamba na kutamba ni moja kwa moja, ni kwambie tu pambano la Jumamosi katika masuala ya ndondi kwa Las Vegas, Nevada. Bingwa wa zamani wa WBO na IBF na IBO Tyson Gypsy Fury, wanamuita huyu kutoka Uingereza, alipata ushindi baada ya kumtwanga Otto Wallin wa Sweden kwa pointi nyingi. Lakini pambano hili gumzo kubwa ilikuwa ni kwamba yule kijana wa Sweden alimchana jicho mwenzake katika raundi ya tatu na alikuwa akivuja damu kweli kweli. Lakini Tyson Gypsy Fury aliweza kumaliza ile pambano kwa raundi zile nyingine 9 kutoka na ushindi.
Japokuwa
ameumia sana. Alimwaga damu nyingi sana. Alipotoka hapo karibu jicho liondoke. Ameenda kushona nyuzi ngapi unajua? Nyuzi 50.
Haya basi, mwisho kabisa wa VOA Express, Sunday Shomari, Patrick Nduimana, mwelekezi Aida Isa, msimamizi wa matangazo Hadija Riami, kwa pamoja tunawatakia jioni njema.
Kwaherini.